Viens no pasākuma galvenajiem notikumiem būs stand-up, kur piedalīsies trīs zināmas sievietes ar invaliditāti, un viņas savukārt parādīs invaliditātes tēmu ar humoru devu, kas ir mazliet neierasti un mazāk tātad nopietni no savas skatu punkta. Un apmeklētāji varēs arī iesaistīties braila rakstu un zīmju valodas apgūšanā un piedalīties mākslas terapijas un t-kreklu apdruku darbnīcās, un mēs uz vietu spēlēsim galda spēles ar aizvērtām acīm. Izmēģināsim arī paralopu šaušanu un būs tāda tā kā spēle, kur mēs varēsim pārvarēt šķēršļus ratiņkrēslos un apgūsim arī spēli bokače, ko izdomājuši cilvēki ar invaliditāti arī un arī savukārt iepazīsim sabiedrībai dažādas nozīmīgas biedrības un viņas draugus un varēs arī paši varbūt iesaistīties kaut kādā jaunā komunā, atrast jauns doma biedrus.